Knić je varošica u centralnoj Srbiji i pripada Šumadijskom upravnom okrugu. Predstavlja centar opštine sa istim imenom, u čiji sastav ulazi još 35 naselja seoskog tipa. Ova teritorija se graniči sa Kraljevom, Kragujevcom, Čačkom i Gornjim Milanovcem, a saobraćajno je povezana sa autoputem Beograd-Niš i Ibarskom magistralom. Osim obronaka rudnika, kotlenika i gledačkih planina, ovaj kraj karakteriše i plodna zemlja oko reke Gruže, koja je pogodna za ratarstvo i povrtarstvo. Postoje materijalni dokazi da je oblast koju danas zauzima opština Knić bila naseljena još u periodu mlađeg kamenog doba, a kasnije i u doba Rimljana. Kada su Turci počeli da prodiru na ove teritorije, granica srpske države se sve više pomera prema severu, te oblast oko reke Gruže, posebno gradovi Čestin i Borač, dobijaju sve veći značaj. Ne zna se pouzdano ko je i kada podigao ova utvrđenja, ali je očigledno da su budući smešteni na obodu države služili kao bedemi u odbrani protiv neprijatelja. Nakon Kosovskog boja, Knić počinje da se razvija, povećava se broj stanovnika, cveta trgovina, a grad Borač postaje važan politički centar države despota Stefana Lazarevića. Ovaj uspon je trajao sve do 1438. kada je turski car Murat II. Osvojio veliki deo srpskih zemalja, pa i Kničku oblast. Posle velike seobe Srba, Gruža je praktično ostala pusta. Tek krajem 18. veka ljudi ponovo počinju u većem broju da se naseljavaju u ove predele, a jedna od prvih škola u tadašnjoj Srbiji otvorena je upravo u Čestinu 1818. godine, a zatim i u Boraču 1821. Knić je status varošice dobio 16. novembra 1922. godine, ukazom kralja Aleksandra I. Karađorđevića. Danas u opštini Knić postoji predškolska ustanova, po jedna osnovna škola u Kniću, Gruži i Toponici, sa isturenim odeljenjima i srednja škola u Kniću. U samoj varošici živi više od 2000 ljudi, dok cela opština broji preko 14.000 stanovnika. U privrednom smislu preovlađuje privatni sektor, u kome su u najvećem procentu zastupljeni poslovi vezani za mašinstvo i obradu metala, automobilski sektor, trgovinu, ugostiteljstvo, prehranu, zanatstvo i uslužne delatnosti. Budući da se opština Knić zapravo nalazi u najživopisnijem delu Šumadije, Gruži, ima izvanredne potencijale za razvoj turizma, i to posebno seoskog, sportsko-rekreativnog, lovnog i izletničkog. Za posetioce su posebno zanimljivi i manastir Kamenac iz 15. veka, brana na Gružanskom jezeru, crkva u selu Borač, zadužbina despota Stefana Lazarevića, kao i borački krš sa ostacima starog grada. Knić je još jedno u nizu mesta u Srbiji, čiji stanovnici mogu postati korisnici usluga koji je nudi prevodilački centar Akademije Oxford, a odnose se na prevod i overu svih službenih materijala. Osim toga, organizujemo i kurseve stranih jezika, zatim prekvalifikaciju i dokvalifikaciju za mnoga zanimanja, trećeg ili četvrtog stepena, obuku za rad na računarima, kao i pripremu za polaganje prijemnih ispita u bilo kojoj obrazovnoj instituciji. Šta sve za vas mogu da urade prevodioci i sudski tumači Knić? U prevodilačkom centru Akademije Oxford rade se prevodi koji obuhvataju više od 40 svetskih jezika. U najvećem broju slučajeva traži se prebacivanje sadržaja u okviru nemačkog, engleskog, španskog i francuskog, zatim italijanskog, portugalskog, kao i turskog, grčkog, arapskog, ali i na našim područjima često potrebnih slovenskih jezika, to jest ruskog, ukrajinskog, češkog i poljskog, potom slovačkog, bugarskog, hrvatskog, slovenačkog, makedonskog, bosanskog i naravno srpskog jezika. Prevodilac i sudski tumač Knić, kvalifikovan je i za rad sa albanskim, rumunskim, mađarskim, holandskim, skandinavskim jezicima, norveškim, švedskim, danskim i finskim, ali i sa kineskim i japanskim jezikom. Želeći da omogućimo nesmetano obavljanje poslova i osobama oštećenog sluha i smanjenih govornih sposobnosti, angažovali smo stručnjaka za znakovni jezik, a u svojoj ekipi imamo i vrhunske jezičke profesionalce, koje nećete naći u mnogim prevodilačkim centrima, a čija su prednost jezici poput romskog, hebrejskog, pakistanskog, persijskog, estonskog i korejskog jezika. Budući da je latinski, iako se već vekovima nigde ne govori, i danas zastupljen u mnogim pisanim dokumentima iz sfere veterine, medicine, prava, farmacije i drugih nauka, prevodioci i sudski tumači Knić su kadri da urade i prevod na ovaj jezik, kao i sa njega na bilo koji drugi. Sasvim je logično da je prevod u okviru našeg maternjeg jezika usluga koja se najčešće traži u našem centru, ali moramo da napomenemo da su prevodioci i sudski tumači Knić, zahvaljujući svojoj stručnosti, raznovrsnim afinitetima, širokom obrazovanju, kao i bogatom profesionalnom iskustvu, u mogućnosti da klijentima ponude direktan prevod sa jednog na drugi strani jezik. Tačnije rečeno, oni će vaš dokument koji je izvorno izdat na, na primjer, norveškom jeziku, odmah prebaciti na strani jezik koji vam je potreban, neka bude recimo engleski. Između ova dva jezika, prevodilac i sudski tumač Knić nema potrebu da sadržaj materijala prebacuje na srpski jezik, kako se to u drugim prevodilačkim agencijama najčešće čini, već će u jednom potezu obaviti sav posao i time značajno uštediti vreme, ali i novac svojih klijenata, budući da kod nas za realizaciju tražene usluge ne moraju da budu angažovana dva prevodioca, jedan za osnovni, drugi za ciljeni jezik. Ponekad se suočavamo i sa situacijom da su klijenti već nekom stručnom licu van prevodilačkog centra Akademije Oxford poverili prevod svojih službenih materijala i sada bi želeli da znaju da li kod nas mogu da ih overe. Podrazumeva se da pružamo i ovakav tip usluge, ali će prevodilac i sudski tumač Knić, u skladu sa odgovarajućom zakonskom procedurom, pre samog postupka overe, morati da detaljno pregleda prevod i uporedi ga sa originalom, koji mu se u tu svrhu mora doneti na uvid. Kako se ne bismo pogrešno razumeli, želimo da napomenemo da sve ovo ne radimo sa ciljem da kritikujemo ili omaložavamo rad nekog svog kolege, već je to legalan način overe koji smo obavezni da poštujemo. Naime, prevod bilo kog zvaničnog dokumenta ne može biti overen ako se u svim predviđenim aspektima ne podudara sa originalom. Pečat ovlašćenog sudskog tumača praktično predstavlja garanciju da je prevedeni dokument prekontrolisan i odobren od strane stručnog lica i da je kao takav validan u pravnom i zakonskom smislu. Ukoliko međutim nešto u vašem prevodu nije urađeno prema pravilima obrade zvanične dokumentacije ili postoje izvesna odstupanja između prevedenog i izvornog materijala, ekipa naših profesionalnih lektora i korektora je tu da vam pomogne. Oni će uraditi kompletnu redakturu spornog teksta, koja podrazumeva jezički pregled prevoda i originala, uočavanje i ispravljanje eventualnih gramatičkih, stilskih i pravopisnih grešaka, kao i sravnjivanje prevoda sa njegovim izvorom, te usklađivanje sa duhom jezika na koji se prevodi. Posle njihove stručne intervencije, imat ćete dokument na traženom jeziku urađen po propisima, koji će moći bez problema da bude overen. Prevodioci i sudski tumači Knić se u svakoj situaciji trude da povereni im posao završe za što kraće vreme, ali se i pored toga ponekad desi da klijent nije u mogućnosti da prihvati njihove rokove, te traži hitan prevod dokumentacije, koji mora biti urađen mnogo brže nego što je to uobičajeno. I u opisanoj situaciji, naši stručnjaci daju svoj maksimum i ispunjavaju zahteve u terminu koji sami korisnici odrede. No, iako delaju pod otežanim uslovima, kvalitet njihovog rada će bez sumnje ostati isti i kompletna obrada će biti završena prema dogovoru, a na obostrano zadovoljstvo. Cena ove usluge razlikovaće se od uobičajenog prevoda i overe, budući da se tada, pored osnovnih troškova, naplaćuje i takozvani dodatak za hitnost, uslovljen kako brojem obrađenih strana, tako i dužinom vremena koje nam klijent ostavlja za završetak posla. Koja sve dokumenta obrađuje prevodilac i sudski tumač Knić? Svi članovi stručnog tima Akademije Oxford su diplomirani filolozi i vrhunski poznavaoci jezika sa kojima rade. Mnogi od njih su i izvorni govornici jezika za koje su specijalizovani, što nedvosmisleno govori o kvalitetu njihovog rada. Iza njih su godine iskustva, kao i veliki broj zadovoljnih klijenata, koji po pravilu nakon prvog susreta i u budućnosti nastavljaju saradnju sa našim stručnjacima, uvek kada imaju potrebu za obradom službenih materijala. Pored profesionalizma svih svojih zaposlenih, kome doprinosi njihova visokoškolska sprema, kao i izvanredno poznavanje aktuelnih zakonskih propisa i stručne pravne terminologije, koja se u prevodu dokumenata koristi, Akademija Oxford može svojim kredibilitetom da garantuje i apsolutnu bezbednost svih dokumenata i javnih isprava, koje obrađuju prevodioci i sudski tumači Knić, ali i čuvanje privatnosti svih korisnika naših usluga. Naši jezički stručnjaci su pre stupanja na ovu odgovornu dužnost, kako nalaže Zakon o uređenju sudova Republike Srbije, položili zakletvu pred nadležnim pravosudnim organima i tako se obavezali da će uvek postupati u skladu sa važećim propisima i da će podatke i pisane materijale koji su im povereni tretirati kao poslovne tajne i zaštititi ih od bilo kakve upotrebe koja izlazi iz okvira posla za koji su angažovani. Prevodioci i sudski tumači Knić profesionalno su osposobljeni za prevod i obradu bukvalno svih vrsta službenih dokumenata i javnih isprava, budući da iza njih stoje godine praktičnog rada i veliko iskustvo u ovim poslovima. Svim firmama i pojedincima koji posluju van granica jedne države, neophodna je kvalitetno prevedena i zvanično overena poslovna dokumentacija, te prevodioci i sudski tumači Knić, pored ostalog, rade i sa poreskim identifikacionim brojem, PIB-om, rešenjima o osnivanju privrednog lica, svim vrstama poslovnih ugovora, kupoprodajnim, ugovorima o saradnji, o prodaji roba i usluga i mnogim drugim. Zatim sa celokupnom tenderskom dokumentacijom u koju spadaju uputstva za ponuđače, obrasci, predmeri, opšti uslovi i grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama, ali i sa poslovnim odlukama, potvrdama o kvalitetu proizvoda, ulaznim i izlaznim fakturama, izvodom iz APR-a, odnosno Agencije za privredne registre, kao i sa bilansom stanja i uspeha, statutom i osnivačkim aktom preduzeća, te godišnjim, revizorskim i finansijskim izveštajima. Osim ličnih isprava, kao što su lična karta i pasoš, prevodilac i sudski tumač Knić može klijentima da ponudi prevod i overu i izvoda iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih, narodskim jezikom rečeno, krštenice, venčanog lista i umrlice. Zatim svih vrsta dozvola, to jest dozvole za boravak, vozačke, radne, saobraćajne, ali i ostalih dokumenata koji se tiču samo jedne osobe. U cilju potvrđivanja ili ostvarivanja određenih prava i podnošenja dokumentacije nadležnim službama jedne države, vrlo često je potreban overen prevod najrazličitijih potvrda, uverenja, izjava i saglasnosti, poput recimo potvrde o redovnom školovanju ili studiranju, nasledničke izjave, potvrde o prebivalištu, saglasnosti o zastupanju, potvrde o stanju na bankovnom računu, uverenja o položenim ispitima, potvrde o kvalitetu proizvoda, uverenja o državljanstvu, potvrde o neosuđivanosti, uverenja o nekažnjavanju, kao i potvrde o redovnom zaposlenju ili one o slobodnom bračnom stanju, neophodne za sklapanje braka sa državljaninom ili državljankom neke strane zemlje. Predmet rada naših jezičkih stručnjaka često je i raznovrsna tehnička, naučna i građevinska dokumentacija, pa tako prevodilac i sudski tumač Knić prevodi i overava naučne i tehničke patente, građevinske projekte, deklaracije proizvoda, ali i laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka i uputstva za rukovanje. Osim nastavnih planova i programa fakulteta, prevodilac i sudski tumač Knić može na zahtev klijenata da prevede i overi i ostala dokumenta koja su na neki način povezana sa obrazovnim sistemom ili nekim njegovim institucijama, poput na primjer prepisa ocena, svjedočanstava o završenim razredima osnovne i srednje škole ili diplome i svih dodataka diplomi. U posljednje vreme često se traži prevod tekovina, odnosno pravnih akata Evropske unije, te prevodilac i sudski tumač Knić profesionalno obrađuje i ovaj tip pisanih materijala, ali prevodi i overava i mnoga druga pravna akta, koja između ostalog obuhvataju sve sudske odluke, licence, pravilnike, ovlašćenja, sertifikate, punomoćja, izveštaje, zahtev za dobijanje vize, kao i sve vrste pravno utemeljenih ugovora, poput onih o doživotnom izdržavanju, o prometu nepokretnosti i sličnih, te presudu o razvodu braka i sve druge tipove sudskih presuda i rešenja. Kako se danas mnogi ljudi leče u inostranstvu ili koriste uvozne preparate i lekove, u mnogim situacijama traže kvalitetan prevod, ali i overu raznovrsne farmaceutske i medicinske dokumentacije, pa se u našem prevodilačkom centru obrađuju i specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, lekarski nalazi i sva ostala dokumentacija o medicinskim proizvodima. Kako funkcionišu prevodioci i sudski tumači Knić? Ukoliko želite da dobijete dokument na novom jeziku koji ćete moći regularno da koristite u međunarodnom pravnom prometu, on pre svega mora da bude kvalitetno preveden. Prebacivanje na ciljeni jezik treba da bude urađeno pedantno i pažljivo, s obzirom na to da prevod ni u jednom detalju ne sme da odstupa od originala. Posebno je dakle važno da se svi podaci iz osnovnog dokumenta prebace na jezik koji se u prevodu zahteva, ali se također veoma vodi računa o stručnim pravnim terminima i izrazima, zastupljenim u radnom materijalu. Prevedeni spis mora biti napisan u skladu sa duhom ciljenog jezika, kao i sa stilom originalnog dokumenta. Na kraju, ali ne i najmanje bitno, podrazumeva se da u tekstu prevoda ne sme biti pravopisnih gramatičkih, niti slovnih grešaka, te se za svaki slučaj pre početka procesa overe vrši kontrola prevoda, najpre od strane samih stručnjaka koji su ga izradili, a zatim i lektora, čiji je zadatak da u ponovnom pregledu isprave i ono što je u prvom eventualno ostalo neuočeno. Ovakav dokument na traženom jeziku doteran do savršenstva i uređen u skladu sa svim predviđenim pravilima, ipak ne može da bude uključen u pravni promet, budući da ne poseduje zvaničnu potvrdu da ga je odobrilo stručno lice. Naime, da bi prevod nekog službenog materijala postao važeći u očima prava i zakona, mora biti overen pečatom sudskog tumača, licenciranog za jezik na koji se prebacuje sadržaj izvornog dokumenta. U tu svrhu, prevod i original moraju biti detaljno i veoma pažljivo upoređeni, kako bi se utvrdilo da među njima ne postoje razlike, kako u sadržaju, tako i u stilu i upotrebljenim terminima i izrazima. Tek ako su svi ovi uslovi ispunjeni, prevodilac i sudski tumač Knić overava prevod svojim pečatom sa jedinstvenim registracionim brojem i potpisuje ga, te nakon toga on može bez ograničenja da se koristi umjesto originala u pravnom sistemu odgovarajuće države. Da bi se ispunili svi vaši zahtevi, to jest da bi prevodi vaših službenih materijala postali validni i upotrebljivi u međunarodnom pravnom saobraćaju, prevodilac i sudski tumač Knić mora imati pristup originalnim dokumentima, da bi u procesu overe mogao da ih uporedi sa spisima na novom jeziku. Izvorne materijale ili njihove fotokopije, koje ste prethodno overili u nadležnoj ustanovi, možete lično doneti u našu poslovnicu i predati ih ovlašćenom službeniku ili ih poslati preporučeno preko Pošte Srbije ili neke kurirske službe koja vrši dostave na području vašeg mesta. Samo u slučaju kada se od nas očekuje da uradimo hitan prevod dokumentacije, nudimo vam mogućnost slanja skeniranih dokumenata na naš mail, kako bi prevodioci što pre započeli svoj deo posla. No budući da elektronskom poštom nije moguće slati originale, moramo da naglasimo da ste obavezni da nam naknadno, a vodeći računa o roku koji je određen za završetak obrade, na opisane načine pošaljete ili lično donesete na uvid originalne spise, jer će bez toga posao sudskog tumača biti onemogućen. Potpuno obrađene materijale i osnovna dokumenta, što će reći overene prevode i originale, možete lično preuzeti u našoj filijali ili u posebnom formularu navesti da želite da vam se dokumentacija pošalje na određenu adresu. Ovu isporuku izvršit će Pošta Srbije u obliku preporučene pošiljke ili kurirska služba sa kojom već duže vreme sarađujemo. Napominjemo da troškovi slanja materijala idu na račun naručioca, a platit ćete ih prilikom preuzimanja, potpuno odvojeno od cena overe, prevoda i ostalih usluga našeg prevodilačkog centra koje ste koristili. Troškovi će naravno biti obračunati u skladu sa važećim cenovnikom angažovane dostavne službe. S obzirom na to da se prevod zvaničnih dokumenata i javnih isprava tretira kao obrada tipskih pisanih materijala, kod svih vrsta ovakvih spisa poštuje se standardna dužina jedne odštampane strane prevedenog teksta. Kako propisuju prevodilački standardi, ona obuhvata 1800 slovnih mesta sa sve uračunatim razmacima između reči. Upravo se na osnovu ovoga i formira cena prevoda, a ovaj princip se primjenjuje i kod svih ostalih tipova pisanih materijala. Sve informacije koje se odnose na cene naših usluga možete dobiti od ovlašćenih službenika u našoj filijali ili ih pogledati u cenovniku na zvaničnom sajtu Akademije Oxford. Šta je apostil overa? Postoje službeni materijali kod kojih overa pečatom licenciranog sudskog tumača neće biti dovoljna za uključivanje u legalan pravni promet, već se na njima mora nalaziti i potvrda višeg nivoa. Reč je naime o overi takozvanim apostil pečetom, koja je uvedena nakon što su neke države, pa i naša tadašnja, 1961. godine u Hagu, potpisale konvenciju o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, čije odredbe predviđaju da se apostilirana dokumenta mogu slobodno upotrebljavati u pravnim sistemima svih država potpisnica, bez potrebe za bilo kakvom daljom proverom ili overom. Samo apostiliranje ne mora da bude neki komplikovan proces, ali je preporučljivo da se tačno i na vreme upoznate sa svim njegovim pojedinostima. Pre svega, overa apostil pečetom nije obavezna za sva dokumenta, poput recimo administrativnih isprava koje se direktno odnose na neki trgovinski ili carinski posao, ili isprava izdatih od strane administrativno-konzularnih predstavnika. Pored toga, apostiliranje ne isključuje overu pečatom sudskog tumača, ali je u pojedinim situacijama potrebno da apostil pečat bude samo na prevedenom dokumentu, a nekada je potrebno legalizovati i prevod i original. Takođe, ima materijala gde se osim prevoda njihovog sadržaja traži i prevod apostil pečata na traženi jezik. S obzirom na to da prevodilac i sudski tumač Knić nema profesionalnu obavezu da poznaje sve detalje apostilovere, on vas može samo uputiti na nadležnu pravosudnu instituciju, u vašem mestu, gde ćete se o svemu raspitati. Poželjno je da sve pomenute informacije pribavite pre nego što nam dostavite materijale na obradu, a da nas o tome obavestite, jer ćete na taj način uz manje maltretiranja, novca i vremena doći do željene verzije svog dokumenta. U Republici Srbiji overu apostilom vrše osnovni sudovi, čija je mreža nedavno reorganizovana, te se sada nalaze gotovo u svakom većem mestu. Kako do informacija o apostilu? Za područja opština Batočina, Knić, Lapovo i za grad Kragujevac, nadležan je osnovni sud u Kragujevcu, te se u ovoj ustanovi možete raspitati o svemu u vezi sa apostiliranjem. Pomenuta institucija nalazi se na trgu Radomira Putnika 4, a broj telefona je 034-307-600. Rado ćemo odgovoriti na sva vaša dodatna pitanja, a ako treba, zakazat ćemo vam i besplatnu konsultaciju sa nekim od naših stručnjaka.